як я тянувся, сповідь нещасного, який почав з кропельки. Початок мені і вспомніть тяжко, але про гэта не зманю, калі скажу, на вочы пляшка попала рана ў першыню. Яшчэ гутаўся я ў калысцы, а бацька, помню, на брус, стаўляў бусла, качан у місцы і клаў здаровы салабрус. Пасля за стол сядалі людзі, звычайна бацькавы сябры, і гаманілі пры пасудзі, гулі да познія пары. Калі ж іх бацька спаць праводзіў, я браў бутэлькі з-пад стала і ў кожнай кропельку знаходзіў. У кожнай кропелька была. Так паспытаць, і мне ж цікава. І я з бутэлькі з першаком і тую кроплю, што сцякала, лавіў няспрытна языком. Так пачатковую навуку прашоў па кропелькі няўзнак. І ўжо запомніў гэту штуку на пах, на колер і на смак. Далей пашырыў значна веды ў гэтай самай галіне. Калі на лета ўсё да дзеда, аднойчы сплавілі мяне. І дзед сказаў мне ненаўмысна, а каб унучка чым заняць, я зараз буду гару ціснуць, а ты мне будзеш памагаць, каб не папёрла брагу хлопча. Ці не ўзарвалась бо баронь, як толькі ў трубкі забалбоча, адсовывай хуценька агонь. Чугун паціху награваўся, і вось нарэшце даняло. Струменчык пару паказаўся, і ў шклянку капаць пачало. Шпарчэй, шпарчэй, за капкай капка, і вось цурочык забурліў. Узяў дзед слоек далікатна, і ў шклянку змесціва адліў. Нюхнуў, прыцмокнаў, вокам лыпнаў. Ну ці ўдалася смердзюха? Паправіў вусы, спрытна глыкнуў і гучна выдохнуў. Уха! На, паспрабуй, не бойся, выпей. Ну як было мне там не ўзяць? Які давер і гонар выпаў на роўні з дзедам пробу зняць. І на другое, помню, лета здымаў я пробу з першака. І так спантарыў дзела гэта, што дзедаў бутэльчык шукаў. Калі падрос я і на працу уладкаваўся ў рэмбутрэст са сліваносымі, адразу нашоў агульны інтарэс. У першы дзень фінал быў гэткі. Падходзіць Саўка і крычыць: «Віншуй, браток, купіў шкарпэткі, прашу са мною замачыць». Назаўтра, корчушы грамасу, Сцяпан гукнуў: «Хадзем, браткі, каб не парваліся да часу, замочым новыя шнуркі». «Праз дзень, сябры, ка мне ўжо хорам, про табе ўжо што купіць? Ці ты зусім патраціў сорам, каб кожны дзень чужую піць?» «Тады і я зрабіў пакупку, і як пашло, дык і пашло. Па шклянцы лыкаў і пакупку, ні дня прадыху не было. І так мне радасна бывала, як хто падасць каманду кліч. Ну каб хвароба нас не знала, кульнём, сябры, закінем лыч». І мог я, мушу вам прызнацца, закіну так, каб аж да дна. Ты як стрымацца, утрымацца, калі ўсюды скрозь яна? Напрыклад, трапіў я да цёткі, а там родня. Сядзіць і п'я, хацеў бы кінуцца на ўцёкі, а цётка шклянку падае. Кажу мне тое, што ў шклянцы забаранілі дактары. Не слухай, брешуць ашуканцы, давай, пляменнічак, бяры. Ці мо табе ў гасцёх не міла? Прыветам грэбаеш маім, а я ж цябе ў начоўках мыла, яшчэ маленька зусім. Глядзіш, не ўспееш утрымацца. Эй, было ці не было, нехай усіх вас возьме трасца і гакнеш сразу паўкіло. Так і дагакаўся не жартам, і мушу вам я далажыць, невроз, каліт і два інфаркты, а мог бы так па-людскі жыць. Цяпер дрыжу, каб не загнуцца. І вам скажу, стары піяк, не справа як там уцянуцца, задача выцянуцца як. Дзякуй.